Bo día, benvidas e benvidos a un novo programa de Crónicas de Centieiras. Somos os alumnos e alumnas de sexto de primaria e tamén nos acompañan os nenos e nenas de sexto de infantil do CEI Plurilingüe de Centieiras. Imos intentar que pasedes un anaco entretido con nós, así que comezamos xa coa actualidade do cole. Adiante, Adriana.
Gracias, Oiana. Así é, imos vos contar a última hora de Centieiras. Os nosos corresponsais en infantil infórmanos de que todo o alumnado desfrutou dunha visita ao Museo de Historia Natural de Ferrol, onde viron unha lura xigante, un esqueleto de balea e aprenderon moitas curiosidades sobre os animais.
Efectivamente, Adriana, tamén foron ver unha exposición de pintura ao Museo do Humor de Fene e visitaron a Biblioteca Pública Municipal Xosé María Pérez Parallé. Finalmente, soubemos que o alumnado infantil está a traballar nun proxecto sobre a auga e que cada un e cada unha coa súa familia creou un barco que tiña que flotar.
Grazas, Raúl. Espero que os barcos flotaran. Ademais, segundo as nosas informacións, o alumnado de infantil irá de excursión ao Museo Naval e darán unha volta en barco pola ría. E agora damos paso a Pedro coa información sobre o primeiro ciclo de primaria.
Grazas, José. Os nosos enviados especiais no primeiro ciclo infórmannos de que os nenos e nenas de primeiro curso fixeron un experimento con xeosal con Sonia, a miña nai. Mariana, a nai de Sara, fixe outro experimento con fariña de auga chamado fluido newtoniano.
Que interesante, Pedro, pois os de segundo fixeron unha cidade en 3D en Arts e todo o alumnado de primeiro ciclo visitou o Museo do Humor e a Biblioteca Pública Municipal, onde fixeron unha busca do tesouro do máis divertida e recibiron libros de agasallo.
Sí, Sofía, soa divertido. Os nenos e nenas de segundo ciclo de primaria fixeron un obradoiro no que construíron comedeiros de paxaros que puderon levar para as súas casas, para colgar nas árbores. E están a cultivar amorodos que medran moito. Agardamos que teña unha boa colleita e agora damos paso a Miguel coa información do terceiro ciclo.
O alumnado de quinto e sexto de primaria construímos refuxos para morcegos e pudimos decorarlos nos mesmos. As rapazas e rapaces de quinto fixeron os seus propios deseños para a impresora 3D, que despois imprimiron. Quedaronlles chulísimos, non si, Candela?
Pois sí, fixeron botes para os lápis e chaveiros que lles quedaron fenomenal. Por outra banda, como a todas as primaveras, celebramos a festa dos maios. Para isto, colaboramos traendo á escola flores, fiuncho, laranxas, limóns e ovos cos que confeccionar os dous maios, un de infantil e outro de primaria.
Xa, con todos os materiais preparados, alumnado e profesorado, puxémonos mans á obra e traballamos en descanso ao longo da mañá do xoves, día 12, para crear uns preciosos maios que os que desfilar ao día seguinte ata a praza do concello.
En efecto, Héctor, o venres día 13 de maio, toda a escola participou no desfile. Qué guapas y guapos estábamos, con los sombreros de paya adornados con flores y qué bonitos quedaron los mayos. Pero cómo pesaban, ¿a qué sí, Brais?
Pues sí, ainda que colaborando entre todas y todos y con ayuda de las familias, podemos llevarlos hasta la plaza do concello.
Na praza, os nenos e nenas de infantil bailaron a muiñeira corrida e fixeron a de maravilla. Vaya ritmo teñen estes pequerrechos e pequerrechas.
Tes razón, Xiana, pero os de primaria bailamos a muiñeira de Lugo e tamén o fixemos xanial. Que vos bailadores e bailadoras somos os de Centieiras.
Grazas pola información, Javi. Este ano, como xa sabedes, o Día das Letras Galegas dedicouse a Florencio Delgado. E no cole fixemos unhas actividades moi chulas con robots para aprender sobre a biografía e a obra do autor homenaxeado.
Este mes de maio estivo cargadiño de cousas interesantes e ben variadas, pero aínda queda broche final para un mes redondo.
Para a excursión ao Muño de Pedro sobre a de Lúa, toda a escola disfrutaremos dunha xornada de diversión, xogos e actividades ao aire libre.
Que ganas temos de que chegue o día, Jenny, como tamén estamos desexando que chegue a excursión de sexto. Este ano imos ao Galipark 3 días, vai ser unha pasada, xa me tarda, Que faremos alí, Julio?
No Galipar disfrutaremos de 3 días enteros de actividades de aventura. Rocódromo, tirolinas, tiro con arco, laser tag, deslizador acuático. Vai ser increíble.
Sí, sí, todo iso está moi ben. Pero non vos esquezades de que o día 22 de xuño imos celebrar no cole a mellor feira científica da historia, o Centifest. Pola mañá, feira científica con experimentos nos que se exporá o traballo realizado durante este ano no PDI Pingas de Ciencia.
Despois, xantar coas familias e pola tarde haberá teatro, talleres e festa da espuma organizadas pola AMPA. Vai ser a bomba!
E agora damos paso aos nenos e nenas de sexto de infantil que van a facer unha entrevista do seu paso por esta etapa tan especial que agora rematan.
Ola, somos os nenos e nenas de 5 anos. Este é o último ano de infantil. Venimos aquí para contaros unhas cousas.
Ola, chamome Andrea. O que máis me gustou de infantil foi en la clase. Lo que máis vou echar de menos é os ambientes e a mi profeteri. Quero ir a primaria para estudiar máis.
Hola, chamome Xiana. O que máis me gustou de infantil foi os ambientes. Vou botar moito de menos a mi profe Teri. Quero ir a primaria para estudiar máis.
Hola, amo Marco, Uta Meco.
Hola, chamome Elsa. O que máis me gustou de infantil foi os ladrillos. Lo que máis vou a botar de menos é a mi profe Teri. Quero ir a primaria para aprender cosas nuevas.
Hola, chamome Eva. Lo que máis me gustou de infantil foi os ambientes. Lo que máis vou botar de menos é mi profe e mi clase.
Hola, chamome Roy. Lo que máis me gustou de infantil foi os ambientes. O que máis vou echar de menos é a mi profe Tei. Quero ir a primaria para estudiar máis.
Hola, Michael. Gústache infantil? Moito?
Sí.
E queres ir a primaria?
Sí.
Moi ben.
Hola, chamome Nicole. O que máis me gustou da etapa infantil foi as propuestas. O que máis vou votar de menos é a mi profe Teri. Quero ir a primaria para aprender.
Hola, chamome José. O que máis me gustou de infantil foi os xoguetes. O que máis vou a botar de menos é a mi profe Teri. Quero ir a primaria para mandar máis.
Hola, chamo Diego. Me gustou é pintar.
Hola, chamome Sergio. O que máis me gustou de infantil foi Teri. O que vou a botar máis de menos é aos meus amigos. Quero ir a primaria para divertirme.
Deixamos busca a canción Muñeira Corrida cantada polo alumnado de sexto de infantil.
Agora, para rematar, vamos a cantarvos unha canción. Felisa vai en coche.
Felisa vai en coche, Felisa en coche vai. Felisa vai en coche, vai ver a súa nai. Vai ver a súa nai, vai ver a súa nai. Felisa vai en coche, feliz en coche vai. Feliz en coche bai, feliz bai en coche, mame a su anai, mame a su anai, mame a su anai, feliz bai en coche, feliz en coche bai.
Os rapaces e rapazas de sexto de primaria, despedímonos da nosa escola, onde pasamos uns anos moi alegres e especiais. Ata sempre, centeiras, nunca te esqueceremos.